Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Am petrecut împreună în această seară momente în care cântarea, rugăciunea sau citirea din Biblie ne-a adus aminte de sufletul nostru și de responsabilitatea direcției lui, spre cer sau în altă parte. Pentru că în ultimul timp am petrecut împreună de fiecare dată duminică seara momente în care ne-am dedicat unei singure teme spre cercetare, pentru că această cercetare a noastră a fost sinceră, dorind să înțelegem pentru noi și pentru copiii noștri legile Domnului în ceea ce privește cum este Biserica lui Dumnezeu. Și câteva lecții bune din tema aceasta le-am consacrat înțelegerii persoanei și activității Duhului Sfânt în credincios și în biserică. Am făcut o mică pauză cu prilejul sărbătorilor de iarnă, nașterea Domnului și anul nou. Acum, pentru că am trecut de sărbătorile acestea, ne oprim un pic din momentul muzical, din închinarea noastră dedicată Domnului prin formații, prin cântări solo, și ne oprim cu discernământ și cu liniște, dar și cu intenția să înțelegem voia lui Dumnezeu, iar dacă o știm, să ne aducem aminte de ea pentru ca să o știm și mai bine. În textul pe care l-am citit, observați că Domnul Iisus Hristos subliniază că planul lui Dumnezeu a fost mai întâi să îl ofere pe Domnul Iisus și mai apoi pe Duhul Sfânt. Încă o dată am să recitesc versetul 39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede. Atenție! Duhul Sfânt încă nu fusese dat pentru că Iisus nu fusese încă proslăvit, dar după ce Iisus va fi proslăvit și Duhul Sfânt va fi dat. Observați aici organizarea lui Dumnezeu. Îl dă pe Domnul Iisus și mai apoi îl dă pe Duhul Sfânt. Dar mai întâi îl dă pe Domnul Iisus și mai apoi îl dă pe Duhul Sfânt. Unul fără celălalt nu atinge obiectivul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a organizat ca mai întâi Domnul Iisus Hristos să fie dat și primit și mai apoi Duhul Sfânt să fie dat și primit. Încă din introducere te pun în fața acestui obiectiv divin și te întreb pe dumneata și mă întreb pe mine, propria conștiință. L-ai primit pe Domnul Iisus? L-ai primit pe Duhul Sfânt? Acesta este planul lui Dumnezeu. El l-a dat pe Domnul Iisus și mai apoi l-a dat pe Duhul Sfânt. Cele 5 exemple de botez cu Duhul Sfânt din Cartea Faptelor, singurele din Biblie, pe care vi le-am prezentat data trecută și pe care foarte repede, foarte succint o să vi le prezint în seara aceasta din nou, dar cu alt scop decât cel de data trecută, o să ne aducă aminte de felul în care Biblia ne învață despre botezul cu Duhul Sfânt. Sigur că noi, de-a lungul vieții de creștin, am ascultat multe predici care au influențat teologia noastră despre Duhul Sfânt. Însă adevărul este că nu întotdeauna tot ce au spus predicile acestea este din Biblie. Și la fel de adevărat că nu tot ce scrie în Biblie a fost pus în predici. De aceea, persoana care nu are o relație directă cu Scriptura și trăiește numai din explicațiile altora, este un om care are în inima lui Scriptura trecută prin filtru minții umane. Este foarte important să avem învățători în biserică care ne explică legea Domnului, însă în virtutea preoției universale, noi suntem chemați să citim Scripturile singuri și să avem responsabilitatea propriului suflet înțelegând voia lui Dumnezeu din Biblie, ajutați fiind și orientați de învățătorii din biserică. Priviți, vă rog, situația din Ierusalim. Aș vrea ca să privim pe rând evenimentele acestea și să răspundem la trei întrebări. Care este metoda de botez cu Duhul Sfânt? Care sunt semnele care însoțesc botezul cu Duhul Sfânt? Și de data aceasta o noutate, care este situația spirituală a celor botezați? Și procedez la asta pentru că în seara aceasta, fiind ultima lecție despre botezul cu Duhul Sfânt, dar nu și ultima despre ciclul de lecții cum este Biserica lui Dumnezeu, vreau să observăm și să răspundem la următoarea întrebare. De ce astăzi Biserica Penticostală procedează mai mult la una dintre cele trei metode? Adică la insistența în rugăciune sau la stăruința în rugăciune, la rugăciunea stăruitoare. De ce? Noi, dacă suntem penticostali, dacă suntem creștini, dacă suntem oameni ai Bibliei, noi trebuie să avem răspunsuri la practicile noastre. Dacă nu avem răspunsuri la practicile noastre, atunci sunt niște tradiții, pentru că tradițiile nu se explică. Tradițiile se țin fără să ai nicio explicație. Din respect pentru tradiție o ții, dar nu știi de ce o ții. Nu știi de ce faci așa și nu altfel. Practica unor oameni născuți din nou trebuie să aibă la bază explicație, citeam mai devreme din Scriptură, lămurită, inteligibilă și să o predăm generației copiilor noștri atunci când vor fi în stare să o asimileze, când vor fi în stare să o înțeleagă. Revenind la Ierusalim, Fapte, capitolul 2, versetele de la 1 la 4, vă aduc aminte că metoda pe care Dumnezeu o folosește ca să-i umple cu Duhul Sfânt pe cei care erau deja copii ai Domnului prin pocăință și naștere din nou, metoda este devoțională, adică Duhul Sfânt îi umple într-un moment de devoțiune, de rugăciune, de stăruință, de insistență. Ei erau toți împreună în același loc. Semnele care însoțesc botezul atunci, și le citim în Scriptură, sunt sunetul puternic ca un vânt, limbile ca de foc și vorbirea în limbi. Trei semne au fost prezente la Ierusalim în timpul în care ei s-au rugat, erau împreună și insistau pentru că Iisus le spusese să nu plecați de la Ierusalim, să rămâneți aici, pentru că trebuie mai întâi să fiți îmbrăcați cu putere de sus și de-abia mai apoi să vă duceți și să fiți martori. Până să fiți martori, așteptați să fiți duhovnicești, adică un plus de Duhul. Haideți să încercăm să răspundem la o a treia întrebare. Situația spirituală a celor care au fost botezați. Vreau să vă întreb în această seară, cum apreciați dumneavoastră situația spirituală a celor care au fost botezați? Pentru că în momentul în care răspundem la această întrebare, vom înțelege de ce, între cele trei metode pe care le găsim în cele cinci evenimente cu botez cu Duhul Sfânt, biserica de astăzi, biserica penticostală în mod special de astăzi, procedează la repetarea uneia dintre cele trei metode. Care apreciați dumneavoastră că a fost situația spirituală a apostolilor? Credeți că ei au avut cunoașterea voiei lui Dumnezeu despre Duhul Sfânt? Credeți că Domnul Iisus în cei trei ani de ucenicie le-a explicat Scripturile? Le-a vorbit despre profețiile din Vechiul Testament, spunându-le cum se vor împlini în Noul Testament? În Evanghelia după Ioan, în capitolele 14 și 16, îl vedem pe Domnul Iisus foarte preocupat să le explice ucenicilor despre Duhul Sfânt. Și în mod special aceste două capitole, Domnul Iisus conțin vorbirea și explicația Domnului Iisus Hristos către apostoli, către ucenicii săi, în legătură cu doctrina despre Duhul Sfânt. Înțelegem de aici că apostolii la sfârșitul celor trei ani și jumătate de ucenicie, de seminar în prezența învățătorului Iisus Hristos, ei erau în primul rând convertiți, erau în primul rând născuți din nou, erau în primul rând oamenii lui Dumnezeu, dar erau în al doilea rând oameni care aveau cunoștința voiei lui Dumnezeu în ceea ce privește lucrurile mature, adânci, adică lucrarea Duhului Sfânt. Sigur că ei nu înțelegeau așa de bine atunci lucrarea Duhului Sfânt, cum au înțeles-o mai târziu prin experiență și după practicarea acesteia de-a lungul misiunilor. Dar putem presupune că în momentul în care Domnul Iisus Hristos se înalță și le spune nu plecați de la Ierusalim și rămâneți aici și ei
intră într-o perioadă de stăruință și de rugăciune, ei aveau în mintea lor importanța și necesitatea Duhului Sfânt. Atât de importantă a fost umplerea cu Duhul Sfânt, încât Domnul Iisus Hristos le spune să nu plecați în misiune înainte să vină peste voi puterea. După ce vine, plecați, pentru că aveți nevoie de puterea aceea. Înțelegem că situația spirituală a ucenicilor care au aplicat metoda stăruinței a fost o situație matură. A fost o situație de cunoștință profundă a Bibliei, a legilor și a poruncilor lui Dumnezeu, a doctrinei despre Duhul Sfânt. Și va fi foarte important să ținem minte asta pe parcursul predicii din această seară. Ne mutăm la al doilea eveniment de umplere cu Duhul Sfânt care are loc în Samaria. Fapte, capitolul 9, versetele de la 15 la 18. Așa cum am stabilit data trecută și cum observăm limpede în Scripturi, în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, în Samaria, nu mai întâlnim ucenicii care au avut o perioadă de consolidare, de învățătură, de creștere spirituală cu Domnul Iisus. Și întâlnim niște samariteni care erau disprețuiți de evrei. Evrei aveau o impresie foarte proastă despre samariteni. Îi considerau niște oameni necredincioși, o etnie josnică, o curcitură, dacă îmi permite să folosesc expresia aceasta, adică un hibrid între evrei și neamuri. Și aveau o impresie foarte slabă despre ei. Întotdeauna îi disprețuiau și îi marginalizau. Dar Filip, evanghelistul, după ce termină să-l evanghelizeze pe famen, merge în Samaria și vorbește despre Iisus. O parte dintre ascultători cred, se convertesc. După convertirea lor, ei nu au o perioadă de 3 ani și jumătate de creștere spirituală în prezența lui Iisus, unde Iisus să se ocupe de ei și să le spună, vedeți că aveți nevoie de Duhul Sfânt și uite, doctrina Duhului Sfânt este așa și așa. Evreii care trăiau în Ierusalim participau în sinagogă și aveau o viață spirituală foarte profundă atât cât era la vremea aceea. Samaritenii însă nu. De aceea samaritenii care se convertesc la predica lui Filip sunt foarte nepregătiți din punct de vedere biblic. Ei se convertesc și după convertirea lor, apostolii de la Ierusalim aud că s-a convertit în masă oamenii în Samaria. Și trimit acolo 2 apostoli. Scriptura ne spune că au trimis acolo 2 apostoli. Și ajungând Petru și Ioan acolo, găsesc un grup de oameni noi convertiți. Nu s-a ocupat nimeni de ei să-i învețe. Nu s-a ocupat nimeni de ei să-i crească spiritual. Ci când au ajuns acolo, Biblia ne spune că s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Observați, ucenicii erau consolidați, știau, n-a fost nevoie să vină cineva să intermedieze. Ei au avut datorită cunoștinței, datorită motivației. Ce motivație au avut? Au avut următoarea motivație. Voi trebuie să mergeți să deveniți martori pentru mine, dar nu vă puteți duce înainte să primiți energia, resursa, puterea. Stați și înțelegeți că e nevoie să o cereți. Și apostolii, când ei înțeleg că e nevoie să ceară, se pun pe cerut. Doamne, dă-ne! Doamne, dă-ne! Doamne, dă-ne! De ce cer? Pentru că au fost motivați să ceară. Au fost învățați că e nevoie. Li s-a explicat mulți ani și le-a intrat bine în cap. Samaritenii sunt într-o altă situație. Sunt niște proaspeți convertiți care nu sunt implicați în cunoașterea Torei, care nu au o viață de templu, care fac parte dintr-o națiune respinsă și subapreciată de Israel. Și ei se convertesc și dintr-o dată vin la ei 2 apostoli și nu învață, nu se ocupă de ei, ci pur și simplu intermediază spiritual punându-și mâinile peste ei. Și în baza autorității apostolice, prin punerea mâinilor, Dumnezeu îi umple cu Duhul Sfânt. Observați însă că este o situație absolut diferită între situația spirituală a apostolilor și situația spirituală a samaritenilor. Tocmai de aceea și metoda este diferită. Care sunt semnele? Știți bine, așa cum spuneam data trecută, că Biblia nu ne spune că sunt semne. Ne spune doar, în versetul 18, că Simon, care era martor, a văzut ceva, nu știm ce. Probabil că a văzut o vindecare, a văzut vorbire în limbi, a văzut cântări de laudă sau a văzut prorocii, cum vom vedea că s-au întâmplat în alte cazuri de umplere cu Duhul Sfânt. Dar Biblia nu spune ce a văzut, de aceea nici noi nu putem spune. Pentru că noi nu suntem apostoli sau predicatori sau păstori mincinoși, ci suntem oameni ai Bibliei și nu spunem decât ce spune Biblia. Nu vrem să-L ajutăm pe Dumnezeu mai mult decât să ajute El singur.
Ne mutăm în Damasc, unde îl întâlnim pe Pavel. El merge într-o misiune, îl chema Saul, avea o educație teologică potrivit învățăturii vremii și merge într-o misiune să stârpească creștinismul. Dumnezeu iese în față pentru că are o chemare specială pentru el, el se convertește, în momentul convertirii devine mântuit și mântuit fiind se duce în Damasc. Dumnezeu vorbește unui bărbat care era un credincios simplu și îi spune, te duci într-o casă, acolo îl vei întâlni pe renumitul Saul și tu să faci lucrarea aceasta pentru el. Anania mai întâi se sperie, dar convins de Dumnezeu se duce și când ajunge acolo, Biblia ne spune, în Faptele Apostolilor, capitolul 9, a intrat în casă și a pus mâinile peste Saul pentru două motive și motivele le spune el, nu eu. Frate Saule, Domnul care ți s-a arătat pe drumul Damascului pe care vineai, m-a trimis să... În primul rând să scapeți vederea, asta înțelegem că el și-a pierdut vederea datorită la lumina puternică pe care a văzut-o pe drumul Damascului. Și putem continua cu teologia pierderii vederii care are legătură cu țepușul de mai târziu și sunt alte texte în Biblie care în mod indirect ne lasă să credem că Pavel a avut un handicap cu vederea, dar nu acesta este obiectul predicii mele din această seară și aș vrea să revin. Anania îi spune, Pavele, îmi pun mâinile peste tine și mă rog la porunca lui Dumnezeu pentru două motive. Unu, să-ți recapeți vederea și al doilea, să te umpli de Duhul Sfânt. Biblia nu spune cum a reacționat Pavel, spiritual, la umplerea cu Duhul Sfânt. Dar mai târziu, el în 1 Corinteni ne spune că el vorbește în limbi mai mult decât toată biserica. Făcând o legătură cinstită și obiectivă, presupunem, că atunci el a manifestat semnul vorbirii în limbi. Presupunem. Semnul la momentul acela a fost vindecarea. Haideți să încercăm să stabilim care a fost situația spirituală a lui Saul la momentul acela. Dumneavoastră, eu sunt sigur că din respect pentru Pavel, așa cum ne-am obișnuit noi să avem o imagine grandioasă despre Pavel, dacă vă întreb acum ce părere aveți despre situația lui spirituală în vremea aceea, îmi veți spune cu siguranță lucruri mai mari decât sunt adevărate. Dar haideți să vă întreb, ce părere aveți despre situația spirituală a lui Saul în momentul în care Anania își pune mâinile peste el? Unde studiase el? La picioarele lui Gamaliel. Gamaliel era rectorul sau directorul uneia dintre cele două școli de gândire ale vremii. Erau două mari școli de gândire teologice. Dar când spunem teologice, nu înseamnă neapărat biblice și nici măcar nu înseamnă ce înțelegem noi astăzi prin teologice, ci înseamnă măsura de revelație explicată de rabini la vremea aceea, plină cu tot felul de tradiții, plină cu tot felul de explicații omenești. Ei, Saul la momentul acela avea în minte asta. Dacă eu vă spun că Saul nu avea o cunoștință biblică atunci, vă și argumentez. În momentul în care el se întâlnește cu Iisus pe drumul Damascului, el îl întreabă pe Domnul, Doamne, cine ești? Păi tu, licențiat în teologie, nu știi cine e? La momentul acela, Saul a avut o educație biblică, cunoscând revelația lui Dumnezeu în ceea ce privește Duhul Sfânt, cel puțin incompletă. Și observați că Dumnezeu nu procedează cu Saul ca și cu primii ucenici, să trimită un învățător. Cât de puternic ar fi trebuit să fie învățătorul acesta să-l depășească în înțelepciune pe Saul, ca să Saul să aibă încredere și respect pentru învățător, pentru că nu poți primi predica unui om pe care nu-l respecti. Nu poți primi învățătură de la un om să schimbi viața dacă nu ai încredere în el, în competența lui spirituală. Și Dumnezeu găsește o altă cale, evitând aspectul intelectual și găsește o cale mistică, mistic în sensul de spiritual inexplicabil. Merge un bărbat, un ucenic simplu, își pune mâinile peste el și dintr-o dată Saul este plin de Duhul Sfânt și se vindecă. Dacă în Ierusalim, Fapte 2, metoda lui Dumnezeu este devoțională, adică în timpul devoțiunii, în timpul rugăciunii, în timpul stăruinței, în Samaria, Fapte 8, metoda este ordinațională, de la ordinare, adică punerea mâinilor. Se repetă în Fapte 9 în Damasc la Pavel, când din nou prin punerea mâinilor este botezat cu Duhul Sfânt, este umplut cu Duhul Sfânt. Care e situația lui spirituală? Nici nu putem gândi că este aceea situație spirituală ca apostolilor. De aceea, el are cu Domnul o perioadă de ucenicie unde?
În pustie. Pentru câtă vreme? Pentru o vreme lungă. Acolo Domnul Iisus îi predă și lui ceea ce le-a predat apostolilor. De aceea el merge și se confruntă cu apostolii și pentru că au avut același învățător, au aceeași teologie. Ne mutăm la exemplu numărul 4. Cezarea. Aici găsim o familie de romani, ofițerul acesta care era de obârșie romană, de naționalitate romană, el și familia lui și oikosul lui. Oikos înseamnă în limba greacă rudeniile casei. Acesta este cuvântul din limba greacă de aici, din Noul Testament, când Biblia vorbește despre el și casa lui, este el și oikosul lui. Acesta este cuvântul. Și vi-l spun pentru că îl veți găsi de multe ori cei care citiți cărți teologice. Ei bine, în Fapte, în capitolul 10, găsim a treia metodă de botez cu Duhul Sfânt. Suntem la metodă. Metoda nu mai este nici devoțională prin stăruință, pentru că ofițerul roman și casa lui n-aveau o educație teologică. Ei erau educați la Roma în religiile lor. Ei se mută cu serviciul în Israel și dintr-o dată se confruntă cu o cultură nouă, cu o religie nouă. Înțelegem că ofițerul acesta roman stă pentru multă vreme în Ierusalim, pentru că el începe să accepte religia lui Israel și începe să-L accepte pe Dumnezeu. Biblia ne spune că L-a acceptat atât de mult încât era temător de Dumnezeu, făcea rugăciuni și făcea milostenie, dar le făcea din respect pentru Dumnezeu. Asta înseamnă că el a avut o emigrație de câțiva ani acolo și în perioada aceasta el a fost îndoctrinat de ceva prieteni, de ceva relații despre Dumnezeul lui Israel, Dumnezeu pe care el l-a acceptat și a început să îi se închine lui. Dar sigur că educația lui biblică și teologică era poate inexistentă. Nu putem spune cu desăvârșire că era convertit, dar acestea sunt faptele unui om convertit. Nu putem spune că nu era convertit pentru că nu avem motive să spunem. Spunem doar că atunci când un om se teme de Domnul, asta înseamnă că în el lucrează Duhul Sfânt. Un om nu se teme de Domnul din fire. Atunci când un om se roagă lui Dumnezeu mult, asta înseamnă că se roagă în dimensiunea Duhului Sfânt. Și asta înseamnă că Duhul Sfânt îl cercetează și că în el se face o lucrare de schimbare, de naștere din nou, din mântuire. Măcar că nu putem afirma că Corneliu a fost născut din nou, dar nici nu putem infirma. E posibilă și una și alta. Biblia nu ne spune, deci nici noi nu putem spune. Important este că pentru casa lui Corneliu, ofițerul roman, Dumnezeu găsește o a treia metodă de umplere cu Duhul Sfânt. Nu mai folosește nici stăruința, că el n-avea niciun motiv să stăruiască. El nu știa că e nevoie. El nu știa că trebuie să plece în misiune și trebuie putere. El nu știa că viața de mântuire nu ți-o poți duce fără plinătatea Duhului Sfânt ușor. El nu știa că o viață de ispitire nu o poți birui fără ajutorul și plinătatea Duhului Sfânt. De aceea el n-avea niciun motiv să stăruiască, să ceară. Observați că nici măcar, datorită probabil prejudecăților religiilor lui, Dumnezeu nu-l trimite pe Petru să-și pună mâinile peste el, așa cum procedează de trei ori în Faptele Apostolilor, ci îl trimite să predice. De ce? Oamenii aceia aveau nevoie de educație. Scumpii mei! Nu întotdeauna evenimentele spirituale, supranaturale rezolvă problema oamenilor. Oamenii au nevoie de învățătură. În primul rând ei trebuie să fie în stare să înțeleagă, iar cel ce le vorbește trebuie să aibă o vorbire deslușită. Nu amestecată, deslușită. În momentul în care Petru predică, Corneliu și oikosul lui, casa lui, stăteau și ascultau. În momentul în care ei ascultă, dintr-o dată, Duhul Sfânt vine peste ei și îi umple. Ascultați versetul 44 din Fapte 10. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, care cuvinte? Cuvintele predicii. Ei stăteau pe jos și ascultau. Era o adunare în toată regula. S-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Peste toți. Peste toată casa lui lărgită. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți. De ce? Pentru că ei știau că romanii nu pot fi umpluți cu Duhul Sfânt. Romanii n-au legătură cu religia lor. Romanii sunt păgâni, sunt neamuri. Și Dumnezeu n-are legătură cu ei. Și când văd ei totuși că vine Duhul Sfânt peste ei, ei se miră, se sperie, nu vor să accepte. Și mai târziu Petru e condamnat de apostol că a făcut asta. Dar el spune, fraților, uite ce s-a întâmplat cu mine. Și explică. Important este că ei sunt umpluți cu Duhul Sfânt în momentul în care ascultau Scriptura. Nu se rugau și nu și-a pus nimeni mâinile peste ei. Nu e nici devoțional, nici ordinațional, ci este un termen al meu, circumstanțial, pentru că ține de circumstanță. Într-o împrejurare, într-o circumstanță în care ascultau Scripturile, îi umple Duhul Sfânt. Spuneam data trecută și repet în această seară, frații mei, dintre cele cinci metode, dintre cele cinci evenimente, singurele din Biblie, toate în fapte, Ierusalim, Samaria, Cezarea, Efes și Damasc, acestea sunt singurele pe paginile Bibliei. Între aceste cinci evenimente sunt trei metode. Devoțional, prin stăruință, prin insistență, prin cerere insistentă, permanentă, stăruitoare. Ordinațional, prin punerea mâinilor cu autoritate apostolică, cu autoritate spirituală maximă. Și circumstanțial, adică depinde de circumstanță. Cunosc frați care au fost botezați în timp ce conduceau, botezați cu Duhul Sfânt, umpluți cu Duhul Sfânt, în timp ce conduceau mașina. În timp ce făceau un lucru casnic, dar în timpul acela, în Duhul, ei erau foarte înalt. Iată dar că e o problemă de circumstanță. Nu e neapărat bătut în cuie, e o problemă de circumstanță. Dar repet și la jumătatea predicii ceea ce vă întrebam în introducere. De ce Biserica Pentecostală folosește stăruința? Nu pretind că reușesc, dar pretind că am să încerc să răspund la această întrebare. În baza provocării și prezentării celor cinci evenimente și trei metode. Dar suntem la Cezarea, am vorbit despre metodă, metoda e circumstanțială. Și acum vorbim de semne. Care sunt semnele? Semnele sunt două. Vorbeau în limbi și măreau pe Dumnezeu. Ce înseamnă măreau pe Dumnezeu? Nu e nevoie de prea multe explicații, au intrat într-o atmosferă de închinare, de proslăvire a lui Dumnezeu verbală. Vorbeau despre Domnul mărindu-L, respectându-L, adorându-L, apreciindu-L, admirându-L, cinstindu-L pe Domnul. Două semne sunt. Pe primul îl găsim în trei dintre cele cinci, în mod direct. Bănuim că sunt și în celelalte două, dar este doar o presupunere. Pentru că Biblia la Samaria nu spune că a existat vorbire în limbi, spune doar că Simon a văzut ceva, noi presupunem că a fost vorbirea în limbi, dar presupunerea nu este scris. Însă puțin mai sigur suntem în fapte în capitolul 9, acolo unde Pavel a fost botezat cu Duhul Sfânt și mai târziu el ne spune că vorbește în limbi mai mult decât voi toți. Din nou este o înțelegere indirectă, pentru că nu e scris negru pe alb. Este cinstit să facem aceste remarci. Este cinstit. Ca predicatori a Evangheliei, nu trebuie să încurajăm doctrinele noastre mai mult decât ne permite Scriptura. Pentru că doctrina noastră trebuie să fie cât Scriptura, nici mai mare, nici mai mică. Pentru că altfel e vai de doctrina noastră. Haideți să observăm care este situația spirituală a celor oameni. Vă întreb, câtă cunoaștere de Cuvântul lui Dumnezeu credeți dumneavoastră că a avut Corneliu și casa lui de romani? Eu sunt sigur că probabil cineva din casa lui mai avea idoli ai religiei romane cu care au venit de-a lungul timpului acolo și se închinau la ei așa cum noi, mulți dintre noi. Mulți dintre noi au tot felul de macate din alea pe pereți cum era în România. De ce? Pentru că este un port cultural pe care frații îl mai păstrează, mai ales frații în vârstă. Mulți dintre noi avem prin casă, avem imaginea aceea cu tabloul, cu carul, cu boi. Nu e deloc americană, e pur sânge românească. De ce? Ne liniștește puțin dorul nostru după dealurile pe care am crescut. E o manifestare melancolică a dorinței după românismul nostru. E o expresie a românismului din noi. Ei, la fel și romanii ăștia, vă asigur că aveau tot felul de elemente culturale și religioase. Eu sunt sigur că oamenii aceia nu aveau o teologie puternică și o doctrină despre Duhul Sfânt serioasă. Nu, nu, nu. De aceea Duhul Sfânt găsește această manieră de metodă, această metodă. Ne mutăm la ultimul eveniment, în capitolul 19, peste 9 capitole dăm pagina în Faptele Apostolilor și ajungem la Efes. Aici întâlnim o situație la fel de diferită ca celelalte. Care este metoda? Metoda este tot prin punerea mâinilor. Deci, dintre cele cinci evenimente, de trei ori este ordinațional, prin punerea mâinilor, o dată este prin stăruință și o dată este circumstanțială, legată de o circumstanță, de o împrejurare. Care sunt semnele? Semnele aici, citim în versetul 6. Partea a doua a versetului 6, adică ultima parte. Vorbeau în limbi și proroceau. Observați cât de diverse sunt semnele. Singurul care e prezent peste tot e vorbirea în limbi. Cu excepția celor două unde există presupunere. Dar peste tot găsim că singurul semn care se repetă e vorbirea în limbi. Odată e vindecarea de 4 ori, nu? Odată e prorocia de 4 ori, nu? Odată e mărirea lui Dumnezeu de 4 ori, nu? Dar vorbirea în limbi este prezentă peste tot. Haideți să vorbim despre situația celor botezați. Vă întreb, pentru că acum aveți un răspuns biblic la întrebarea mea. Cât de bine cunoșteau ei doctrina despre Duhul Sfânt? Nu cunoșteau deloc. De unde știu? Păi ei spun cu gura lor. Îi întreabă apostolii, ați primit Duhul Sfânt? Ei spun, nici măcar n-am auzit de chestia asta. E un subiect nou pentru noi, săracii. Nu știau. Ce a învățat Ioan? Ioan i-a învățat doar ce a știut el. Revelația dată de Dumnezeu lui Ioan a fost în funcție de misiunea lui. Pentru că Dumnezeu nu dă unor oameni revelație mai mare decât au nevoie. Care a fost misiunea lui Ioan? Să pregătească calea Domnului. De aceea, revelația Domnului a fost, în mod special, Dumnezeu i-a dat cursuri în legătură cu misiunea pe care i-a dat-o. Cursurile pe care le-a luat Ioan, din revelația universală a lui Dumnezeu, s-au restrâns la misiunea lui. De aceea, ucenicii lui au știut ce a știut învățătorul. Pentru că niciun ucenic nu poate să știe mai mult decât învățătorul. De aceea e important să avem un învățător special, ca să devenim ucenici speciali. Oamenii aceștia nu știau nimic despre doctrina Duhului Sfânt, ca și ceilalți, cu excepția apostolilor. De aceea, acum când Pavel și Apollo merg la ei, nu se apucă să învețe și să le explice, uite ce-i, l-ați primit pe Iisus, dar acum trebuie să mai îl primiți și pe Duhul Sfânt. Și trebuie să vă așezați pe post și pe rugăciune, trebuie să duceți o viață neprihănită, și trebuie să veniți în fiecare seară la studiu biblic ca să vă explicăm de ce e nevoie să deveniți plini de Duhul Sfânt. Pavel și Apollo nu fac asta, ci Pavel și Apollo procedează din nou la împuternicirea apostolică, își pune mâinile peste ei și prin punerea mâinilor, nu prin punerea mâinilor lor, ci Dumnezeu s-a folosit doar de gestul acesta și l-a onorat, dar nu prin ei a venit, ci prin mila și puterea lui Dumnezeu. Pentru că nu apostolii botează, Dumnezeu botează. Slăvit să fie Domnul! Situația spirituală a celor botezați, din punct de vedere al înțelegerii voii lui Dumnezeu și mai ales a doctrinei Duhului Sfânt, era foarte slabă. Și acum, frați și surori, ajungând aici, am ajuns la un moment în care încheiem lecția aceasta, predica aceasta, spunând concluziile. Care sunt concluziile? Haideți să observăm care sunt concluziile și în felul acesta foarte probabil că vom răspunde măcar în parte la următoarea întrebare. De ce Biserica Pentecostală astăzi nu mai folosește în abundență metoda punerii mâinilor ordinațională, de ce nu mai folosește metoda circumstanțială și folosește în special, dar nu numai, dar în special metoda stăruinței. Adică se întâlnesc toți împreună la un loc și stăruiesc, Doamne, dă-ne, Doamne, ai milă de noi, Doamne, curățește-ne și umple-ne de Duhul Sfânt. Și acum vă rog să vă încordați discernământul spiritual și să cenzurați tot ce spun. Și dacă socotiți că lucrurile acestea sunt biblice, atunci n-aveți încotro decât să le acceptați. Iar dacă socotiți că nu sunt biblice, să nu cumva să le acceptați. Observăm în primul rând că toți oamenii care vor să meargă în cer, în primul rând trebuie să se pocăiască. Pocăința este invitația lui Dumnezeu, dar în principiu este reacția omului la invitația lui Dumnezeu. În al doilea rând trebuie să se nască din nou și nașterea din nou o face Duhul Sfânt și Cuvântul Domnului. În al treilea rând trebuie să se sfințească și Duhul Sfânt participă din abundență. Și în al patrulea rând, un credincios adevărat trebuie să devină plin de Duhul lui Dumnezeu. Niciuna dintre aceste patru lucruri nu sunt opționale. Nici pocăința, nici nașterea din nou, nici sfințirea și nici umplerea cu Duhul Sfânt nu sunt opționale. Toate sunt porunci. Dacă erau opționale, un apostol 2 le împlineau, ceilalți nu. Dacă erau opționale, Petru nu predica despre ele în Fapte 2. Când întreabă mulțimea ce să facem, fraților, și Petru răspunde, 1, pocăință, 2, botez în apă, 3, umplere cu Duhul Sfânt. Nu sunt opționale, fraților, ci sunt porunci ale lui Dumnezeu
care trebuie împlinite nu de dragul poruncilor, ci pentru că prin aceste evenimente, prin aceste scări, prin acești pași, noi ne ridicăm în maturitate și în competență spirituală, în primul rând pentru a ne păstra mântuirea, pentru a ne manifesta mântuirea și pentru a ne manifesta slujirea. Trebuie să înțelegem că acești patru pași, pocăință, naștere din nou, sfințire și umplere cu Duhul Sfânt, nu sunt opționali. Nu te poți opri unde vrei, pentru că atunci când te oprești înainte de sfârșit, dar sfârșitul nu există decât moartea fizică, acela e sfârșitul. Până atunci tot crești, tot crești, tot crești. Cine se oprește pe drum să știe bine că riscă, și știți ce riscă? Propria mântuire. Propria mântuire. În al doilea rând, nici una dintre aceste patru lucruri nu le exclude pe celelalte. În primul rând, cele patru nu sunt opționale. Toate trebuie făcute. În al doilea rând, nici una dintre cele patru nu sunt suficiente ca celelalte să devină insuficiente. Adică, dacă te pocăiești, asta nu înseamnă că nu mai ai nevoie de nașterea din nou. Dacă te naști din nou, asta nu înseamnă că n-ai nevoie de sfințire. Iar dacă te sfințești, asta nu înseamnă că n-ai nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Fiecare dintre acestea patru au rolul lor, au importanța lor și în viața omului trebuie neapărat să existe, pentru că este o nouă dimensiune spirituală, e un nou orizont spiritual. Unul dintre cele patru nu le acoperă pe celelalte, fiecare trebuie făcut. Așa cum eu primul lucru pe care îl fac este bag mâncarea în gură, apoi o mestec, apoi o înghit, apoi stomacul face mai departe treaba. Niciun eveniment din procesul acesta nu îl înlocuiește pe celelalte. Fiecare eveniment e necesar. Apoi, niciuna dintre cele patru nu este mai importantă. Să știți că pocăința nu este mai importantă decât nașterea din nou. Sau invers. Nașterea din nou nu este mai importantă decât sfințirea, sau invers. Sfințirea nu este mai importantă decât umplerea cu Duhul Sfânt, sau invers. Nu, nu, nu. Sunt patru lucrări spirituale pe care le face Duhul Sfânt și fiecare are importanța ei și fiecare are rolul ei și fiecare trebuie să existe. Nu sunt importante și puțin importante. Apoi, fiecare dintre aceste lucrări îl ridică pe credincios la o nouă treaptă, la o nouă dimensiune spirituală, la o nouă treaptă de cunoaștere, la o nouă măsură spirituală de cunoaștere a lui Dumnezeu, la o nouă competență spirituală. Cu cât ești mai la început, cu atât ești mai jos. Acum eu nu vorbesc că ești mântuit sau că nu ești mântuit, pentru că în momentul în care omul se pocăiește, se naște din nou, omul e mântuit. Numai că problema se pune dacă într-o viață de om îți poți duce mântuirea până la capăt singur. Nu se pune problema primirii mântuirii, că mântuirea se primește prin credință. Credința în Iisus. Pe cât este de simplă tema aceasta, pe atât e de complicată. Și complicată nu o face Biblia. Complicată o fac prejudecățile noastre care se amestecă în mintea noastră și nu mai știm ce să credem. Observăm că botezul în Duhul Sfânt este în același timp, dacă vă mai aduceți aminte de începutul ciclului de lecții, este și lucrare interioară și lucrare exterioară. Este și lucrare interioară că se întâmplă în interior. Și este și lucrare exterioară pentru că el este dat pentru manifestarea exterioară a slujbei. Haideți să citim două versete biblice. Pe unul știți pentru că vi l-am citit prea des ca să-l uitați. Este Fapte, capitolul 1, versetul 8. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și această putere o veți primi ca să fiți martori. Și acum citim și Luca, capitolul 24, versetul 49. Ascultați, frați și surori, cu atenție. Și priviți în același timp în Biblia dumneavoastră. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Dar rămâneți în cetate, să nu plecați. Rămâneți aici, că e important. Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu ce? Cu putere. Din nou cuvântul dunamis. Același dunamis din Fapte 1 cu 8. Dinamita. Rămâneți până primiți dinamita. De ce? Priviți versetul 48 de deasupra. Voi sunteți martori. Voi sunteți martori. Voi sunteți martori, dar ca să fiți martori așteptați dinamita. Ca să slujiți, așteptați darurile, așteptați împuternicirea, așteptați lucrările Duhului Sfânt. Unde vă duceți? Cu școlile voastre, cu ideologiile voastre, cu omenescul din voi. Cine are nevoie de omenescul și de filozofiile voastre? Cine? Nimeni. Nimeni.
Trebuie să recunoaștem că botezul cu Duhul Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt este manifestată foarte divers. Nu toți credincioșii sunt botezați în aceleași situații, în aceleași împrejurări, în același fel. Duhul Sfânt găsește circumstanțe diferite, foarte diferite, câteodată atât de diferite încât stăm să ne întrebăm, este real oare? Este autentic botezul? Atât de diferit e. Îmi povestea cineva în România că în timp ce culegea fructe din pom, pentru că a doua zi de dimineață vrea să meargă la piață să le vândă, a avut o cercetare puternică și era pe scară, în pom, în cireș, și culegea cireșe. Și atunci, pentru prima oară a vorbit în limbi și a fost un plug de Duhul Sfânt. Ce loc ciudat, omenește vorbind. Dar Dumnezeu găsește împrejurări, circumstanțe pe care El le hotărăște cum, când și unde. Această diversitate, și acum o să vă rog să fiți extrem de atenți, cel mai atenți, această diversitate de metode de umplere cu Duhul Sfânt este dată, în primul rând, de specificul celor botezați. Este dată, în primul rând, de specificul celor botezați. Cât cunosc eu pe Dumnezeu, cât de matur sunt, și care sunt obiceiurile mele spirituale, care sunt motivațiile mele spirituale, care sunt interesele mele spirituale. Pentru apostolii care aveau cunoașterea de la Domnul Iisus, că au făcut seminar cu El 3 ani și jumătate, ei știau că trebuie să stăruiască. Era foarte limpede pentru ei că trebuie. De aceea Dumnezeu i-a lăsat să o facă. Când se converte samaritenii, ăia nu știau nimic. Dacă Dumnezeu îi lăsa în pace, atunci ei se întorceau din nou la religia lor. Sau ar fi trebuit să trimită niște apostoli ca să consolideze credința lor, să ridice cunoașterea voiei lui Dumnezeu din inima lor și mai apoi, după ce vor cunoaște și prin cunoaștere vor fi motivați, atunci să intre într-o perioadă de cerere, Doamne dă-ne, Doamne dă-ne, Doamne umple-ne. Pentru celelalte 4 situații au fost nevoie de intermediari. A venit un apostol și a intermediat. 3 dintre ei au intermediat prin punerea mâinilor, folosind autoritatea apostolică. 1, cazul Cezariei, Corneliu, Petru, a intermediat prin predicare și în momentul predicării, în circumstanța, în împrejurarea predicării Evangheliei, a venit Duhul Sfânt peste ei. Întreb eu, cum să ceară cei din Efes umplerea cu Duhul Sfânt când ei nici n-au auzit că a fost dat un Duh Sfânt? Frați și surori, vă rog, dați pentru o clipă la o parte din minte toate prejudecățile pe care le aveți despre Duhul Sfânt, toate. Și răspundeți la următoarea întrebare. Cum să ceară ucenicii lui Ioan din Efes umplerea cu Duhul Sfânt când ei nici măcar n-au știut, n-au auzit la nivel de informație că există un Duh Sfânt? Cum să ceri ce nu știi? Oamenii cer atunci când știu că au nevoi și nevoia și-o împlinesc cerând să le fie împlinită. Cum să ceară romanii din Cezarea? Cum să ceară Saul, teologul lui Gamaliel? Cum să ceară proaspeții convertiți din Samaria? Însă vreau să te întreb pe dumneata care ești de 2, de 5, de 10, de 15 ani în biserică. N-ai ascultat destule predici în 15 ani? N-ai citit suficient Biblia în 15 ani? Ba da. Și atunci? De ce trebuie neapărat să vină cineva și să te ajute să intermedieze? În ăștia 15 ani ce ai făcut? Chiar n-ai învățat nimic? Chiar n-ai prins nimic la inimă? Chiar nu s-a întâmplat nimic? Mai mult de atât, apostolii care sunt în Scriptură, prezentați ca cei care au fost umpluți cu Duhul Sfânt prin stăruință, prin metoda devoțiunii, sunt cei care au fost învățați de Domnul Iisus Hristos să ceară. De două ori în Biblie Domnul învață, odată în Fapte 1:8 și odată în Luca capitolul 24:49. Aduceți-vă aminte că îi mai învață odată și în Fapt în Luca capitolul 11, unde le spune: dacă un tată știe să dea daruri bune copiilor lui, cu atât mai mult Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. În momentul în care le-a spus asta, le-a spus: voi dacă cereți, îl primiți pe Duhul Sfânt. De aceea oamenii aceștia au fost învățați să ceară și ei au cerut. Au fost învățați să ceară și au cerut. Samaritenii n-au fost învățați să ceară, de aceea au nevoie de intermediar. Saul n-a fost învățat să ceară, mai târziu el află și învață pe alții, dar în timpul acela el n-a fost învățat să ceară, de aceea au nevoie de intermediar. Cezarea și Efesul nici măcar n-a auzit, aveau nevoie de un intermediar. Frați și surori, credința vine în urma auzirii, vine în urma informării. Dumnezeu ne informează pe noi, ne-a informat prin părinți, ne informează prin predicator, ne informează prin citirea directă a Bibliei și ne spune: v-ați pocăit? Da. Pasul numărul 2. V-ați născut din nou? Da. Pasul numărul 3. V-ați sfințit? V-ați implicat într-o sfințire progresivă? Da. Pasul numărul 4. Sunteți umpluți de Duhul Sfânt? Da. Pasul numărul 5. Slujirea. Slujirea. Manifestați daruri. Manifestați slujbe. Manifestați lucrări. Faceți ceva pentru împărăție. Nu v-a mântuit Dumnezeu să ocupați un scaun. Dumnezeu v-a mântuit să faceți ceva. Ce? Nu mă întrebați pe mine, că nu sunt eu Dumnezeu. Eu sunt doar un rob ca dumneata. Întreabă-l pe stăpân, el dă de lucru. El angajează, el e patronul. El ne spune fiecăruia. Biblia spune: cine are o chemare să se țină de ea. Nu eu fac chemări pentru oameni. Eu în cel mai bun caz pot constata că ai chemarea să predici. Pot constata că ai chemarea să cânți. Pot constata că ai chemarea să fii ușier sau altceva. Pot constata, dar chemarea o face Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să avem o chemare. Care este a mea? Care este a dumitale? Dacă nu e niciuna, întreb eu, ce beneficiu are Dumnezeu că ne-a mântuit? Dacă nu ne-am lepădat de egoismul să facem doar pentru noi, timp în care nu facem nimic pentru El. Orice om mântuit trebuie să slujească, iar orice om care slujește trebuie să fie plin de Duhul Sfânt. Altfel, eficiența lui în slujbă va fi minimă. Va fi minimă. Cu cât e omul mai plin de Duhul Sfânt, cu atât măsura de inspirație, măsura de putere, manifestarea de putere, prezența de daruri, prezența de supranatural este acolo. Mai mult de atât, frați și surori, un ultim argument pe care vi-l aduc înainte să ne rugăm Domnului este următorul. Autoritatea apostolică pe care o au avut-o apostolii în vremea faptelor, cărții faptelor, oamenii aceia au murit, biserica a început să intre într-un declin spiritual, a început să cocheteze cu lumea, anumite lucruri au început să fie făcute cu inima împărțită, pocăința a coborât standardele, de aceea manifestarea autorității apostolice este atât de rar întâlnită. Cine n-ar vrea astăzi să fie între noi o persoană care are manifestarea puterii apostolice și să spunem în această seară, tineri de la balcon și din sală, haideți în față toți cei care credeți și vreți să fiți umpluți cu Duhul Sfânt, pentru că aici este fratele și își va pune mâna peste voi. Și dintr-o dată, fără nicio muncă, fără nicio pregătire, fără nicio stăruință, fără nimic din partea voastră, așa ca la fast food. Imediat. Și plecați acasă și știți că ați trecut în clasa a patra. Ascultă-mă, să te pocăiești, să te naști din nou, să te sfințești, să te pui pe post și pe rugăciune, să lași pe toți cei care fac altfel, să te pui pe post și pe rugăciune, ca să devii un vas al Domnului. De ce să nu devii un proroc? Tânăr sau bătrân, nu trebuie să fii de 30 sau de 80 de ani să devii proroc. Poți să fii un proroc la 15, la 20 de ani, la 30 de ani. Dumnezeu hotărăște când și cum. De ce să nu ai vedenii? De ce să nu ai vise? De ce să nu trăiești pentru Dumnezeu? De ce doar generația trecută să fi fost folosită de Domnul, iar noi să fim doar niște derbedei? De ce? Pune-te pe post și pe rugăciune. Unește-te cu cei care fac la fel. Implică-te
mult în domeniul spiritual și spune: Doamne, dacă tatăl meu mă țin de el și îi spun: tată, dă-mi $100, poate prima oară nu-mi dă, dar dacă mă tot țin de el, până la urmă, oricât de mult n-ar avea, cu inima de tată, îi se face milă de mine că-s copilul lui și de unde de neunde îmi dă $100. Dar cu atât mai mult tu, Dumnezeul meu, când îți voi cere eu Duhul Sfânt cu post și cu rugăciune stăruitoare, mereu și mereu și mereu, când îți voi cere: Doamne, dă-mi și mie daruri, dă-mi daruri, Doamne, pentru că eu vreau să fiu un creștin biblic, dă-mi daruri, fă-mă învățător, fă-mă evanghelist, fă-mă păstor, fă-mă ușier, fă-mă cântăreț, fă-mă proroc, visător, fă-mă, Doamne, om cu vedenii, om cu descoperiri, dă-mi darul de credință, de manifestare, dă-mi darul de vindecare, dă-mi un dar, Doamne! Frați și surori, de ce să nu ne încurajăm la lucrurile Bibliei? De ce să nu devină copiii noștri oameni folosiți de Dumnezeu și plini de Duhul Sfânt? De ce să nu existe acolo o prorocie, dar nu tot felul de vorbe spuse din mințile oamenilor? Nu, 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 n-avem nevoie de așa ceva. Să nu te aud! Dar de ce să nu existe o prorocie care vorbește despre un lucru neștiut? De ce să nu existe o vorbire în limbi și apoi o tălmăcire, dar o tălmăcire a tainelor? De ce să nu fie o descoperire a unui lucru necunoscut? De ce să nu fie o vindecare prin credință? De ce să nu fie niște vedenii care spune bisericii: uite la ceea ce v-ați gândit voi pentru viziunea anului 2005, mai adăugați și asta, că așa vorbește Domnul. De ce să nu fie astfel de lucruri? De ce doar o religie fără supranatural? De ce? De ce, frați și surori? Cartea aceasta este aceeași cu cea din vremea apostolilor, cu cea din vremea marilor treziri. Și cartea aceasta ne va condamna într-o zi, pentru că ne-am permis un creștinism căldicel, care ne păstrează în confortul nostru, implicați în lumea materială până peste cap, pentru beneficii materiale. Iar la biserică venim doar să primim. De la cine? Dacă toți primim, cine ne dă? Cine predică, frații mei? Pentru o predică îți trebuie 5-6 ore de rugăciune și de studiu. Cine predică? Pentru o cântare compusă sau învățată îți trebuie iar ore. Cine să ne dea dacă toți venim că n-avem timp? Fuga, ascultăm și plecăm. Cine ne dă? Din ce în ce mai puțin sunt oamenii care dau. Vă chem în această seară, generație a secolului 21, a începutului de an 2005. Haideți să luăm în seara aceasta decizie pentru post, pentru rugăciune, pentru insistență înaintea lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu daruri, dar să știți că le vor da la oameni care se sfințesc, la oameni care se supun autorității, la oameni care fac echipă cu autoritatea bisericii. În așa fel încât minunile lui Dumnezeu să se întâmple între noi. În această seară, vă chem pe toți cei care sunteți aici, frați și surori. Nu vreau ca să creez entuziasm cu predica mea. Nu, 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 nu entuziasm vreau să creez. Pentru că entuziasmul acul fac și peste 2 minute a trecut. Vreau să vă motivez cu responsabilitate, alături de propria persoană și conștiință. Și să vă spun că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru toată cunoașterea de care ne-a făcut parte. O cunoaștere care astăzi este mai mare decât oricând în istoria omenirii până astăzi. Niciodată n-a existat o cunoaștere mai mare ca astăzi. Nu vorbesc de lumea laică, ci vorbesc de interpretarea Scripturilor. Avem toată zestrea explicațiilor generațiilor până la noi. Și am pus-o pe toată la un loc și am făcut o explicație extraordinară. Dar explicația aceasta este și practică sau doar teoretică? Frați bătrâni, rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru noi și rugați-vă pentru biserică. Frați și surori mai în vârstă care vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, vedeți situația critică în care ne aflăm și salvați-ne din punctul dumneavoastră de vedere, stând cât mai mult în post și rugăciune pentru noi, pentru slujire, pentru biserică, pentru tineret. Și iubită biserica Domnului Iisus, haideți să strângem rândurile, pentru că noi între noi n-avem nimic de împărțit, nici Dumnezeu nu vrea să ne împartă, Dumnezeu vrea să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt, dar pentru asta trebuie post,
trebuie rugăciune, trebuie sfințenie și manifestările darurilor Duhului Sfânt, manifestările slujbelor Domnului Iisus și manifestările lucrărilor lui Dumnezeu se vor împlini între noi și atunci biserica va fi fierbinte, atunci frații se vor iubi mai mult. Avem nevoie de aceste lucruri. Oamenii lui Dumnezeu, nu le primim timp în care alergăm pentru noi, ci timp în care alergăm pentru suflet și pentru Dumnezeu. Vă chem în această seară la rugăciune, sperând din tot sufletul că vom avea disponibilitatea să ne aruncăm în brațele Domnului, cu toată credința și să ne rugăm fierbinte, Doamne, e seara mea, de ce să aștept până mâine, până marți, de ce, e seara mea, Doamne, am să stau înaintea Ta și am să Te rog, am să Te proslăvesc, am să înalț numele Tău, am să recunosc că ești Dumnezeu, am să spun că Tu ești Domnul, că Tu ești Duhul Sfânt, că Tu ești Tatăl și că eu sunt aici ca să mă umpli de puterea Ta. Vă invit pe toți cei care sunteți aici, indiferent de experiența dumneavoastră spirituală, prindeți trenul cercetării lui Dumnezeu și lăsați-vă implicați în rugăciune cu toată puterea credinței și cereți de la Dumnezeu, pentru că El este Tatăl nostru, El ne iubește și este gata să ne dea. Ce are pentru noi are, eu pentru copiii mei strâng, că mâine, poi mâine plec. Așa Dumnezeu strânge pentru noi, nu că pleacă ca și noi, dar pentru că Lui îi face plăcere să dea daruri copiilor Lui. Și eu sunt copilul Domnului și dumneata ești copilul Domnului. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, să stăm înaintea Domnului și prin credință să ne rugăm, Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt. Nici nu știm ce să-ți cerem, dar Tu știi ce să ne dai.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.